Վի տալիսը չէր խնայել ամենաֆանտաստիկ խոստումները. Հիշվում էր աշխարհահռչակ դերասանը, որը կապին էր, և տաղանդավոր երիտասարդ երգիչը, այսինքն ես. Լսելով թմբուկի ձայնը, կապին ուրախ-ուրախ աչեց, իսկ հոգյակը, չնայած այդ րոպեին իրեն շատ վատ էր զգում, նույնիսկ բարձրացավ տեղից. Անկասկած երկուսն էլ հասկացան, որ բեմադրություն է նախապատրաստվում. Հոգյակը ցանկանում էր վեր կենալ, և ես ստիպված էի ուժով պահել նրան. Ես հասկացա, որ մեզ համար շատ դժվար կլինի ստիպել հոգյակին, որպեսզի հրաժարվի ներկայացմանը մասնակցելու մտադրությունից, և որ ստիպված կլինենք գնալ նրանից գաղտնի. Դժբախտաբար Վիտալիս այդ չգիտեր, և հյուրանոց վերադառնալով իսկույն կարգադրեց պատրաստել տավիղը և այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր ներկայացման համար. Լսելով իրեն լավ ծանոթ բառերը, հոգյակը սկսեց աղաչել, որ իրեն էլ տանենք մեզ հետ. Եթե նա խոսել իմանար, ապա հազիվ թե ավելի լավ արտահայտեր իր ցանկությունը, քան այդ անում էր դիմախաղով, շարժումներով ու ծամացրություններով. Նրա աչքերից իսկական արցունքներ էին հոսում, և նա Վիտալիսի ձեռքերը ծածկում էր համբույրներով. Սրտաճմլիկ էր տեսնել, թե ինչպիսի ճիք էր գործադրում այդ փոքրիկ, հազիվ շնչող արարածը, աշխատելով համոզել մեզ. Բայց կատարել նրա ցանկությունը նշանակում էր անմիջապես մահվան դատապարտել նրան. Հասավ ժամը, երբ մենք պետք է գնայինք. Ես օջախում կրակ արի, մեծ փայտեր դրեցի, որոնք կարող էին երկար ժամանակ վարվել, և վերմակով փաթաթեցի դառնորեն արտասվող խեղճ հոգյակին. Մեր սովորական պիեսների մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող, և դրա համար բոլոր հույսերը պետք է արդարացնեինք ես ու կապին. Ինչ գնով էլ լիներ, հարկավոր էր հավաքել 40 ֆրանկ. 40 ֆրանկ. Միթե այդ հնարավոր է. Վիտալիսը ամեն բան նախորոք պատրաստել էր, մնում էր միայն վառել մոմերը. Բայց այդպիսի շքեղություն մենք կարող էինք թույլ տալ միայն այն ժամանակ, երբ դահլիճը կլցվեր հանդիսականներով. Հակառակ դեպքում մեր մոմերը կարող էին վերջանալ ավելի շուտ, քան ներկայացումը. Կապիին նախապատրաստելով, ես կանգնեցի սյան մոտ, և հետևում էի, թե ինչպես է հավաքվում ժողովուրդը. Շուտով թմբուկի զարկեր հնչեցին մոտակայքում, և փողոցում խառնաշփոթ աղմուկ բարձրացավ. Մոտ 20 տղա քայլում էին թմբկահարի հետևից, ոտքերը գետնին դոփելով. Թմբկահարական գառավ մուտքի մոտ, երկու վառ լապտերների միջև, իսկ հանդիսատեսները սկսեցին գրավել իրենց տեղերը, սպասելով ներկայացման սկսվելուն. Դժբախտաբար հանդիսատեսները շատ դանդաղ էին հավաքվում, չնայած թմբկահարը մուտքի մոտ շարունակում էր ուրախ թմբկահարել. Ճիշտ է, գյուղի բոլոր երեխաները հավաքվել էին, բայց միթե այդ տղաները կարող էին ապահովել մեր 40 ֆրանկը. Մեզ հետաքրքրում էին լիքը քսակներով առատաձեռն ու պատկառելի մարդիկ. Վերջապես Վիտալիսը որոշեց, որ ժամանակն է սկսելու. Դահլիճը դեռ կիսով չափ դատարկ էր, բայց մոմերի պատճառով սպասել այլևս չէինք կարող. Ես ստիպված եղա առաջինը ելույթ ունենալ. Կատարեցի երկու երգ, ինքս ինձ նվագակցելով. Ճիշտն ասած, ինձ բաժին հասած ծափահարությունները շատ թույլ էին. Ես երբեք մեծամիտ չեմ եղել, բայց այս անգամ հասարակության սառն ընդունելությունը խիստ վշտացրեց ինձ. Ես առայժմ երգում էի ոչ թե հաջողության համար, այլ հանուն խեղճ հիվանդ հոգյակի. Ախ, որքան էի ցանկանում հուզել, բորբոքել հանդիսատեսներին, ստիպել, որ նրանք գլուխները կորցնեն. Բայց ես տեսնում էի, որ նրանք շատ քիչ են հետաքրքրվում ինձանով, և որ ամենևին էլ համաձայն չեն, որ ես տաղանդավոր երգիչ եմ. Կապին ինձնից երջանիկ գտնվեց. Նրան շատ ծափահարեցին, և բավականին երկարատև։ Ներկայացումը շարունակվում էր, և կապի շնորհիվ ավարտվեց բրավո բացականչություններով։ Ոչ միայն ծափահարում էին, այլև ոտքերով դոփում էին գետինը։ Հասավ վճռական պահը։ Մինչ ես Վիտալիսի նվագակցությամբ պարում էի իսպանական պարը, կապին գավաթը ատամներով բռնած շրջում էր հասարակության մեջ։ 40 ֆրանկ կհավաքի արդյոք։ Սիրտս անհանգստությունից ճմլվում էր, բայց ես հաճոյաբար ժպտում էի հասարակությանը։ Ես այնքան էի հոգնել, որ հազիվ էի շնչում, բայց շարունակում էի պարել, որովհետև պետք է սպասեի, մինչև կապին վերադառնար։ Իսկ կապին բոլորովին չէր շտապում, և երբ նրան փող չէին տալիս, թաթը խփում էր այն մարդու գրպանին, որը չէր ցանկանում վճարել։ Վերջապես նա վերադարձավ, և ես արդեն ուզում էի պարս դադարեցնել, բայց Վիտալիսը կարգադրեց շարունակել։ Ես պարելով մոտեցա կապիին և տեսա, որ գավաթը կիսով չափ դատարկ է։ Գավաթին նայելով, Վիտալիսն էլ ոտքի կանգնեց և դիմեց հասարակությանը։ «Ես կարծում եմ, որ մենք կատարեցինք խոստացած ծրագիրը. Բայց քանի դեռ մոմերը վառվում են, եթե հասարակությունը ցանկանա, ես կարող եմ մի քանի երգ երգել»։ Չնայած Վիտալիսը ինձ սովորեցրել էր երգել, բայց ես երբեք չէի լսել նա ինչպես է երգում։ Ավելի ճիշտ, նա երբեք չէր երգել այնպես, ինչպես այս երեկո։ Այն ժամանակ ես դեռ չէի հասկանում, թե ինչ է իսկական արվեստը, բայց հիշում եմ, թե ինչպիսի մեծ տպավորություն գործեց ինձ վրա նրա երգը։ Ես քաշվել էի բեմի անկյունը և լալիս էի։ Արցունքների միջից ես տեսնում էի առաջին կարգում նստած երիտասարդ մի տիկնոջ, որը ուժգի ինձ ապահարում էր։ Ես դեռ առաջ էլ նկատել էի նրան։ Նրա հետ մի տղա կար, որը ամբողջ ուժով ծափահարում էր կապիին։ Հավանաբար որդին էր, որովհետև շատ նման էր նրան։ Առաջին ռոմանսից հետո կապին կրկին սկսեց փոխհավաքել, և ես զարմանքով տեսա, որ տիկինը ոչինչ չդրեց գավաթի մեջ։ Երբ Վիտալիսը երգեց վերջին երգը, տիկինը մոտ կանչեց ինձ։ «Ես ուզում եմ խոսել տիրոջդ հետ»։ Ինձ մի քիչ զարմացրեց, որ երիտասարդ տիկինը ցանկանում է ինչ-որ բան ասել Վիտալիսին։ Ավելի լավ կլիներ, եթե նա մի քիչ փող դներ գավաթը։ Բայց և այնպես ես նրա խնդիրքը հաղորդեցի Վիտալիսին։ Այդ ժամանակ կապին վերադարձավ։ Երկրորդ անգամ նա ավելի քիչ փող էր հավաքել, քան առաջին։ «Ինչ է ուզում ինձնից այդ տիկինը»՝ հարցրեց Վիտալիսը։
«Նա ուզում է ձեզ հետ խոսել»։
«Ես նրա հետ խոսելիք չունեմ»։
«Նա ոչինչ չտվեց կապիին»։ «Գուցե հիմա որևէ բան կտա»։
«Այդ դեպքում պետք է կապին գնա նրա մոտ, և ոչ թե ես»։
Բայց նա համենայն դեպս գնաց, հետը տանելով կապիին։ «Ներեցեք, որ ձեզ անհանգստացրի, ես դաշնակահարուհի եմ, և թերևս այդ է պատճառը, որ ինձ վրա այդպիսի ազդեցություն գործեց ձեր տաղանդը»։
«Ինչպես»։ Վիտալիսը փողոցային երգիչը և կենթանիներ վարժեցնողը մեծ տաղանդ ունի։ Ես զարմանքից քարացա։ «Ինչ տաղանդ կարող է ունենալ, ինձ նման ձեր ունին»։
«Մի կարծեք, որ ես խոսում եմ ձեզ հետ սոսկ հետաքրքրասիրությունից»,
շարունակեց տիկինը։ «Իսկ ես պատրաստ եմ բավարարություն տալ ձեր հետաքրքրասիրությանը»։ «Ձեզ իհարկե զարմացրել է, որ կենթանիներ վարժեցնողը երգել գիտի»։
«Ես հիացած եմ ձեր երգով»։
«Բայց դա շատ պարզ բացատրություն ունի»։ «Ես միշտ չէ, որ եղել եմ այն, ինչ հիմա եմ»։ «Իմ պատանեկության տարիներին ես»։ «Այո, ես հայտնի երգչի սպասավոր էի»։ «Թութակի նման նրան նմանվելով, ես սովորեցի մի քանի երգ,
որոնք տերս կատարում էր իմ ներկայությամբ. Ահա և բոլորը.
Տիկինը ոչինչ չպատասխանեց, բայց շեշտակի նայեց Վիտալիսին, որը շփոթված տեսքով կանգնած էր նրա դիմաց.
«Ցտեսություն, պարոն»,
ասաց նա շեշտելով «պարոն» բառը.
«Ցտեսություն, և թույլ տվեք մի անգամ էլ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այն հաճույքի համար, որ ստացա».
Դեպի կապին թեքվելով, նա գավաթի մեջ դրեց մի ոսկե դրամ. «Ես կարծում էի, որ Վիտալիսը ճանապարհ կդնի տիկնոջը մինչև մուտքի դուռը, բայց նա չարեց այդ, իսկ երբ տիկինը հեռացավ, մի քանի հայհոյանք մրմնջաց իտալերեն լեզվով.
«Բայց չէ, որ նա կապիի գավաթը ոսկե դրամ դրեց»,
բացականչեցի ես. Վիտալիսն ուզում էր հասցնել ծոծրակիս, բայց միտքը փոխեց և ձեռքն իջեցրեց.
«Ոսկե դրամ»,
արտասանեց նա, կարծես թափվելով.
«Ախ, այո, ճիշտ է. Ես բոլորովին մոռացել էի հոգյակին. Գնանք նրա մոտ»։
Արագ-արագ մեր իրերը հավաքելով վերադարձանք հյուրանոց. Ես շտապով սենյակ վազեցի. Կրակը դեռ չէր մարել. Ես վառեցի մոմը և սկսեցի փնտրել հոգյակին, զարմանալով, որ նրա ձայնը չի լսվում. Հոգյակը պառկած էր վերմակի տակ, ձգված, և թվում էր, թե քնած է։ Ես թեքվեցի դեպի նա, և որպեսզի չարթնացնեմ, կամացուկ բռնեցի թաթիկը։
Թաթը սառն էր։
Այդ ռոպեին սենյակ մտավ Վիտալիսը։ Ես շրջվեցի դեպի նա։
«Հոգյակը բոլորովին սառն է»։
Վիտալիսը նույնպես խոնարհվեց հոգյակի վրա։
«Ավաղ»,
բացականչեց նա, «հոգյակը մեռել է, դրան պետք էր սպասել. Գիտես ինչ, Ռեմի, ես հավանաբար իրավացի չվարվեցի, որ վերցրի քեզ տիկին Միլիգանից. Կարելի է մտածել, որ ճակատագիրը պատժում է ինձ. Զերբինոն, Դոլչեն, այսօր էլ հոգյակը. Եվ սա դեռ վերջը չէ»։